通桥通流龙流流สวัยดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการนี้เป็นรายการบริการสังคมด้านสุขภาพโดยเน้นด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วก็มีวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการพยาบาลมาฝากค่ะเป็นรายการที่ร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภัตรามะปองหวานนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ให้เนื้อหาสาระกับท่านผู้ฟังในเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภัตราค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักนะคะจากคำถามนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะจะมีความสำคัญต่อประชาชนทั่วโลกเลยรวมถึงคนไทยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุการเกิดความเจ็บป่วยนะคะแบบเฉียบพลันวิกฤตและเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุการตายมากกว่าถึงมากกว่า 65% ทีเดียวและยังติดอันดับ1ใน3ของเป็นสาเหตุการตายของประชาชนคนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็โรคนี้เนี่ยมีความค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยสูงแล้วก็ยาวนานนะคะมีการเจ็บป่วยเป็นซ้ำนะคะไม่หายขาดนะคะถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะคะแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเป็นโรคเองครอบครัวแล้วก็ระบบบริการสุขภาพด้วยเช่นกันที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลโรคนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
ค่ะแสดงว่ามีคนมาถามอาจารย์เยอะเหรอคะถึงโรคนี้อะค่ะ
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะอาหารการกินนะคะจะมีผลกระทบมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารประเภทมันๆในกลุ่มที่มีไขมันในเลือดสูงหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะในที่สำคัญที่สุดนะคะที่เป็นสาเหตุในกลุ่มของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะซึ่งโรคเนี้ยเป็นโรคที่เกิดมาภายหลังคือไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะคะแต่สามารถหาวิธีป้องกันได้และเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นหรือว่าถ้าเป็นแล้วเราจะเรียนรู้อยู่กับโรคนี้ป้องกันรักษาอย่างไรนะคะก็จะลงรายละเอียดตรงนี้เยอะขึ้นนะคะ
ที่อาจารย์พูดมาได้แสดงว่าระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของคนเรานี่มีความสำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าหัวใจหยุดเต้นไปหยุดทำงานไปเนี่ยการที่หัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันจะส่งผลให้การเกิดการหยุดเต้นของหัวใจก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันเลยนะคะถ้าเรารักษาไม่ทันนะคะ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะให้รายละเอียดใช่ไหมคะในเรื่องของสาเหตุของโรคต่างๆว่ามันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยตรงสาเหตุที่เกิดจากโรคนะคะอย่างที่เกิดนำบอกไปแล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเลยอย่างเช่นเรื่องของพันธุกรรมนะคะมีพ่อแม่มีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้เป็นพันธุกรรมนะคะแล้วก็โรคของพฤติกรรมค่ะที่ทำให้เกิดมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคอ้วนนะคะที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 20% เนี่ยก็เสี่ยงละแล้วก็โดยปกติคนทั่วไปเมื่ออายุสูงขึ้นนะคะเป็นผู้สูงอายุความเสื่อมของระบบต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดก็เสื่อมด้วยเช่นกันนะคะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็มักจะเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยเพราะว่าแบบแผนการดำเนินชีวิตอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการออกกำลังกายหรือว่าการกินมันเยอะกว่านะคะหรือเกิดความเครียดหรือบุคลิกภาพเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งสิ้นเลยนะคะ
ค่ะอาจารย์ขามเกียร์อาจารย์บอกว่าพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนี่เปอร์เซ็นต์ที่พบมากกว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าคิดเป็นกี่เท่าได้คะ
ก็น่าจะมากกว่า2เท่าเป็นต้นไปหรือมากกว่านั้นเพราะว่าพฤติกรรมเขาเสี่ยงกว่าอย่างเช่นพฤติกรรมการสูบบุหรี่เนี่ยก็โดยทั่วไปคนทั่วโลกหรือว่าคนไทยเนี่ยผู้ชายก็จะสูบบุหรี่เยอะกว่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นที่ทำให้เป็นเหตุว่าทำไมชายเป็นมากกว่าหญิงเพราะด้วยเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้นี่เองนะคะ
แบบแผนการดำเนินชีวิตนี่จะเสี่ยง
กัน
อ๋อเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงค
่
ะ
ใช่ค่ะ
ที่อาจารย์บอกว่านอกจากมีสูบบุหรี่แล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่มันจะส่งผลต่อการเป็นโรคนี้ค่ะ
เรื่องของการรับประทานอาหารค่ะซึ่งการรับประทานอาหารเนี่ยก็อาจจะ ไม่แตกต่างระหว่างชายกับหญิงแต่ขอเน้นที่ว่าอาหารที่มีไขมันในเลือดซึ่งจะทำให้ไขมันในเลือดสูงไขมันเนี่ยเขาจะไปเกาะในท่อของหลอดเลือดนะคะการที่บอกว่าหลอดเลือดหมายถึงเรานึกถึงหลอดดูดกาแฟนะคะมันเป็นทางเดินของน้ำของน้ำเลือดถ้ามีไขมันในเลือดสูงๆนะคะมันก็จะมีพันไขมันไปเกาะในท่อทำให้ท่อนั้นเล็กลง
หมายถึงว่าไปเกาะตามผนัง
ด้านในของหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้ทางเดินของท่อเลือดหายใจตีบนะคะคือถ้าเป็นแบบเบื้องต้นก็จะแค่ตีบแต่ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นก็อาจจะถึงตันถ้าตันเนี่ยแสดงว่าเลือดไหลผ่านตรงนั้นไม่ได้เลยกล้ามเนื้อหัวใจตรงบริเวณนั้นจะตายหรือถ้าเป็นมากก็จะเสียชีวิตทันทีเลยแบบกระทันหัน
โอ้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นึกภาพตามนะคะเพราะมันถ้าเกิดว่ามันอุดตันเนี่ยส่งผลมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ถ้ากระกับเนื้อหัวใจตายนี่มันจะเป็นยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดค่ะ
กล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะเราจะมีแบ่งความรุนแรงของมันเนี่ยเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือว่ามีการอุดกั้นแค่ติดๆนะคะแล้วก็อาการเจ็บหัวใจเนี่ยค่ะอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตามโฆษณาที่เราเจอนะคะทุกคนก็จะเอามือไปคำที่หน้าอกด้านซ้ายบริเวณหัวใจว่าโอ้รู้สึกเจ็บแป๊บๆแล้วก็อาจจะร้าวไปที่คอตรงกรามนะคะร้าวไปที่สะบักที่หลังแต่มันจะเอียงไปทางฝั่งซ้ายเป็นหลักนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นในเบื้องต้นนะคะเราก็เป็นแป๊บหนึ่งแล้วก็หายซึ่งจะเป็นในกรณีที่เราออกแรงเหนื่อยๆเท่านั้น
ฝั่งซ้ายฝั่งด้านที่หัวใจอยู่
ใช่ค่ะฝั่งซ้ายเป็นช่องอกที่หัวใจอยู่ตรงบริเวณนั้นก็พอกล้ามมันจะสื่อออกมาว่าเนี่ยมีการติดแล้วนะแต่เป็นแบบชั่วคราวหมายถึงว่าเป็นตอนเราออกแรงหนักๆ
จะมาตื่นใช่ไหมเจ็บไม่เจ็บนานไหมคะอาจารย์คะ
ไม่นานเป็นแป๊บเดียวนะคะสามถึงห้านาทีพอพักพอหายเหนื่อยเราก็จะหายเจ
็บบางคนไปออกกำลังกายหนักๆหรือว่ายกของหนักๆอาจจะเป็นได้
อาจจะเป็นได้ถ้าเป็นแล้วหายพักแล้วหายนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วหายแสดงว่าอยู่ในขั้นแรกของการเป็นโรคนี
้เพิ่งเริ่ม
ใช่ทีนี้พออันที่สองเริ่มรุนแรงขึ้นทีนี้ไม่รู้แล้วว่าจะเจ็บหน้าอกตอนไหนบ้างอันแรกเราจะเจ็บตอนเหนื่อยใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้เนี่ยบางครั้งเอ๊ะตอนยกของหนักก็เหนื่อยแต่บางครั้งนั่งอยู่เฉย
ๆก็เหนื่อยไม่ได้ทำอะไรก็เหนื่อยแล้ว
ใช่ค่ะอันลักษณะนี้นะคะเริ่มบ่งบอกแล้วว่าเราเป็นมากขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ตรวจพบว่ายังไม่ได้ไปหาหมอนั่นเองคือยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะแต่อาการเริ่มหนักขึ้นแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้ว่าเริ่มเป็นแล้วเริ่มป้องกันแต่ต้นแต่บางคนเนี่ยเหนื่อยแล้วก็พักแล้วหายก็เลยไม่ได้ไปหาหมอจนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับพฤติกรรมเดิมที่เรื่องอาหารมันการสูบบุหรี่ถ้าไม่ได้ดูแลเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นนะคะนี่คือระยะที่2บอกได้ว่าเจ็บเหนื่อยแล้วใช่นะคะ
แล้วมีระยะร้ายแรงไหมคะ
ระยะร้ายแรงนี่รุนแรงฉุกเฉินมากๆเลยก็คืออันนี้ข้ามเนื้อถึงขนาดอาจจะตีบเหลือช่องนิดเดียวให้ทางเดินเลือดผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือตันไปเลยการอาการก็คือเจ็บแป๊บที่หน้าอกแล้วบางครั้งอาจจะหมดสติไปเลยนะ
ก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วเหรอคะ
ใช่เลือดไม่ไปเลี้ยงแต่ถามว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่นยังเต้นอยู่ไหมยังพอบีบได้แต่ว่าออกอาการมารุนแรงมากขึ้นนะคะ
อ๋อค่ะอันนี้พออาจารย์พูดมามันมีระยะมันมีอะไรให้เราประเมินสภาพอยู่นะคะ
มีระยะ
ค่ะทีนี้ใครที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นหรือว่าคนข้างเคียงในครอบครัวนะคะเราจะประเมินสภาพตัวเองจะดูแลตัวเองว่าเออเราเป็นอย่างนี้แล้วนะจะสังเกตตัวเองยังไงดีคะเพื่อเวลาไปโรงพยาบาลจะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังถูกไหมคะ
ค่ะเพราะว่าบางคนแรกๆที่บอกว่าระยะแรกๆบางทีไม่ได้สังเกตเราก็จะไม่ได้ไปหาหมอเนาะว
่
าเป็นโรคนี้แล้วเราอยู่กับโรคนี้มาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการสังเกตนะคะสังเกตอาการก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราทำงานปกติเราทำงานเราเหนื่อยเราไม่เคยเจ็บหน้าอกแต่ครั้งนี้บางทีเหนื่อยแล้วก็มีการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยหรือเหนื่อยอย่างเดียวรู้สึกหายใจไม่อิ่มนะคะคุณหมอก็จะถามว่ามีเจ็บหน้าอกบ้างไหมเจ็บหน้าอกตื้อๆอยู่ตรงทางฝั่งซ้ายฝั่งเดียวหรือว่าจุกตรงลิ้นปี่บางทีเราต้องแยกนะคะบางคนเนี่ยจุกตรงบริเวณลิ้นปี่ก็คืออาจจะแบบเป็นโรคกระเพาะก็ได้โรคกระเพาะอาหารเพราะว่ากรดเนี่ยมันไหลย้อนนะคะทำให้ตื้อตรงบริเวณกลางอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอต้องถามให้ชัดว่าคุณเจ็บบริเวณกลางอกบ่อยก่อนมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารถ้าเป็นแบบนี้จะบอกว่า เป็นทางกระเพาะอาหารมากกว่าแต่ถ้าเกิดจุกตรงกลางด้วยแล้วก็เอียงไปฝั่งซ้ายด้วยแล้วก็รู้สึกเจ็บแปลบๆนะคะเล้าไปที่คางนะขึ้นไปที่คางเล้าไปที่ไหล่นะคะเล้าอ้อมไปทางหลังฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะอันเนี้ยเข้าข่ายและว่าเรียกว่าอาการเจ็บหน้าอกของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะก็ตำแหน่งก็บอกไปแล้วตรงหน้าอกด้านซ้ายนะคะ
ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนที่จะไปพบแพทย์ถ้าคุณหมอซักถามอาการแล้วเราตอบผิดหรือว่าเราทำให้คุณหมอวินิจฉัยผิดนี
่
มันก็จะทำให้อาการที่ระยะแรกเริ่มแรกที่อย่างอาจารย์บอกมันก็อาจจะ
ไปเกี่ยวกับอีกโรคหนึ่งเลยซึ่งไม่ใช่โรคหัวใจกลายเป็นโรคทางกระเพาะอาหารไปอย่างเงี้ยค่ะ
ก็อาจจะวินิจฉัยผิดที่บอกมีการวินิจฉัยผิดพลาดกันได้เกิดจากที่เราประเมินสภาพตัวเองไม่ถูกต้อง
เราต้องสังเกตด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะไม่ต้องกังวลเพราะว่าโรคเหล่านี้นะคะมีความสำคัญอย่างมากเลยบอกแล้วคุณหมอจะมีการตรวจที่เฉพาะเจาะจงลงไปในโรคนี้นะคะให้ชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะเป็นทางกระเพาะอาหารหรือเปล่าที่จุกหน้าอกมาหรือว่าเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ถึงไงไปพบคุณหมอนี่เล่าให้คุณหมอฟังเสร็จคุณหมอก็ยังจะต้องตรวจอีกเหรอคะ
ก็ต้องตรวจอยู่ดีค่ะ
มีวิธีการตรวจไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพื่อจะได้เป็นวิทยาทาน
ใช่ค่ะในเรื่องของการตรวจว่ากล้ามหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะคะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงหรือไม่นะคะการตรวจของหัวใจเนี่ยมีหลายอย่างที่เราเข้าใจเห็นพบเห็นโดยทั่วไปก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะ
คะ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็เอาที่มีสายไฟฟ้าไปแปะนะคะมีแผ่นแปะตรงบริเวณหน้าอกนะคะอาจจะเป็น3จุดหรือ6จุดแล้วแต่ก็คือจะบอกมาว่าเขาจะบอกลักษณะของการเต้นของหัวใจว่าถ้ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยตำแหน่งไหนที่อันตรายแล้วก็คุณอยู่ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าที่ต้องระวังก็จะมีลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยที่แตกต่างกันค่ะ
โอ้ไม่น่าสิเวลาเรามีการตรวจสุขภาพประจำปีถึงต้องมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาการเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกเนี้ยก็แนะนำให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยจะดีว่าให้แน่ใจว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเป็นจากประเด็นจากหัวใจอื่นๆนะคะ
อาจารย์ขาบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วขอบข่ายของชื่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนี้ขอบข่ายของชื่อโรคนี้นี่มันจะครอบคลุมไปถึงยังไงคะ
ค่ะในเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนี่ยนะคะขออนุญาตบอกเป็นภาษาอังกฤษนิดนึง acute myocardial infarction นะคะหรือที่คนไข้ทั่วไปที่มีแบบเจ็บหน้าอกนะคะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได้
อ๋อจะเรียกกันอย่าง
น
ี้นะคะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าโดยทั่วไปแต่อันนี้ในรายละเอียดของแพทย์ก็จะบอกว่าเป็นแบบเฉียบพลันก็คือแบบเป็นทันทีทันใดถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยเสียชีวิตได้ทันทีนะตอนนั้นเลยนะคะ
ค่ะ
นะคะก็จะคือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดโดยทันทีนะคะส่วนมากจะมีการอุดตันของหลอดเลือดเนี่ยมากกว่า 85% แสดงว่าช่องหลอดเลือดตรงนั้นมีไขมันมาอุดเนี่ยเหลือช่องนิดเดียวให้เลือดอะค่ะเข้าไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจ
ถ้าคิดเป็นร้อยละถ้าไปคิดเป็นร้อยละร้อยนี่ก็เหลือนิดเดียวนะคะ
เหลือนิดเดียวคือถ้า 50% เนี่ยก็ตีบไปครึ่งหนึ่งแหละแต่เนี้ยตีบไป 85% เหลือช่องทางเดินให้เลือดผ่านเนี่ยอีกแค่ประมาณ 10% 15%
ถือว่าน้อย
มากนะคะค่ะ
แล้วอาการที่แสดงออกอย่างที่อาจารย์เคยเกริ่นไว้ตอนต้นนี่อันนี้มัน 85% แล้วมันจะแสดงออกยังไงคะอาการ
อ๋อนะคะอาการนะคะยิ่ง 85% เนี่ยถือว่าอยู่เฉยๆก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องไปทำงานหนักใดๆเลยบางครั้งอยู่เฉยๆนั่งอยู่บนเตียงหรือบางทีแค่ตักข้าวขึ้นมากินก็เหนื่อยนะคะผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีอาการทันทีทันใดเลยแล้วก็เจ็บนะคะอาจจะเจ็บแป๊บหรือเจ็บตื้อบริเวณกลางอกแล้วค่อยแป๊บออกไปที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะอย่างที่บอกจะร้าวไปที่คอที่กรามที่ไหล่หรือว่าอ้อมไปด้านหลังเลยนะคะอ้อมด้านข้างลำตัวไปอยู่ที่หลังเลยนะคะฝั่งซ้ายเป็นหลักบางคนก็มีนะคะร้าวจากหัวใจอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะร้าวมาจนถึงไหล่ด้านขวาเลยแป๊บขึ้นมานะแต่ไม่นานคือแป๊บเดียวเหมือนเราโดนอะไรที่มันเจ็บแป๊บนึงแล้วก็หายไปแต่ว่าจะเป็นหายนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะ ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยนะคะบางทีอยู่เฉยๆก็เหนื่อยนะคะอาการเหนื่อยเนี่ยค่ะบ่งบอกถึงว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเขาบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะคะยิ่งน้อยมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งออกอาการเหนื่อยมากเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการมากๆอย่างที่บอกว่าจู่ๆเป็นแล้วปุ๊บเจ็บแกลบแล้วหมดสติและถ้าช่วยไม่ทันนะคะเสียชีวิตได้ในทันทีนะขณะนั้น
ถ้าช่วยไม่ทันท่วงทีนี่มีโอกาสเสียชีวิต
ใช่ค่ะถ้าแบบส่วนใหญ่เนาะจะเป็นในโรคคนที่อ้วนหรือว่าผู้สูงอายุถ้าเกิดญาติเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะอยู่จู่เหนื่อยๆแล้วก็ฟุบลงไปเอ๊ะเดี๋ยวคงฟื้นขึ้นมาหรือว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นป่าไม่ใช่นั่นคืออาจจะแบบว่าจนกระทั่งหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะทันทีตอนนั้นเลยนี่คือรุนแรงที่สุดเลยนะคะ
อันนี้ก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะตอนนี้คนเริ่มกลัวแล้วค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้มีวิธีการรักษาไหมคะ
ค่ะก่อนที่จะไปถึงการรักษานะคะอย่างที่บอกว่าต้องมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเบื้องต้นนะคะ
อ๋อค่ะ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเบื้องต้นซึ่งลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นโรคอื่นๆเลยจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นชื่อของทางการแพทย์เขาแต่ให้รู้ว่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปุ๊บรู้เลยว่าแบบนี้แหละกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะอันที่สองค่ะต้องดูในเรื่องของตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจที่เราเรียกว่าในโรงพยาบาลเราจะเรียกไปเอ็กโคนะคะอันนี้เนี่ยเราจะใช้การตรวจเหมือนอุลตราซาวด์คือมีแท่งตรวจกล้องตรวจคลึงอยู่บนบริเวณหัวใจด้านนอกนะคะเราไม่ต้องผ่าตัดเข้าไปอยู่บนด้านนอกแล้วก็มีเห็นในจอภาพออกมาว่าผนังกล้ามเนื้อหัวใจมันหนาหรือเปล่าหรือว่ามีลิ้นหัวใจติดรั่วไหมนะคะแต่อันนี้เป็นการตรวจแค่เพื่อเอามาเป็นองค์ประกอบแต่หลักๆอยู่ที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะอีกอันนึงค่ะที่เฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะคะคือการตรวจเพื่อดูเอนไซม์นะคะน้ำย่อยนะเอนไซม์ก็คือน้ำย่อยนั่นเองที่เรารู้จักน้ำย่อยที่มันอยู่ที่สร้างจากบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมันก็จะมีอยู่สำคัญเนี่ยหลายตัวด้วยกันนะอย่างคนส่วนใหญ่จะรู้จักท็อปทีนะคะโทโปนินทีนั่นเองตรงนี้นะถ้าขึ้นมาพร้อมกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติยิ่งยืนยันว่าโอ้ใช่แน่เลยโรคนี้นะคะและต่อไปนะคะเป็นการตรวจที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวนี้ก้าวหน้ามากเลยนะคะทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนะคะมีการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนะคะซึ่งจะเห็นทุกภาพทุกมุมของหัวใจเลยหลอดเลือดทุกเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะของหัวใจทั้งหมดเลยอันนี้ก็ก้าวหน้าไปมากนะคะก็จะเห็นได้ชัดหรือการตรวจวิ่งสายพานเขาบอกว่าที่เราเคยได้ยินนะคะวิ่งสายพานด้วยแล้วก็ติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจด้วยเพื่อเขาสมมุติสถานการณ์ว่าการวิ่งสายพานเนี่ยเหมือนเราสมมุติว่าเรากำลังทำงานหนักอยู่แล้วก็เอาขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจลงไปจะได้ดูว่าเวลาเราทำงานหนักเนี่ยมันผิดปกติไหมบางคนถ้าเขาเป็นระยะแรกๆอะค่ะการเอาขึ้นไฟฟ้าหัวใจไปตรวจอย่างเดียวตอนที่เขาพักไม่มีความผิดปกติเลย
ยังไม่เห็นผล
ใช่ทีนี้คุณหมอก็เลยคุณก็วิ่งสายพานนี่เหมือนเราวิ่งออกกำลังกายในฟิตเนสอะค่ะวิ่งสายพานแบบนั้นแล้วก็ใส่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจลงไปก็จะเห็นพอเริ่มวิ่งโอ้โหเริ่มผิดปกติวิ่งนานเข้ายิ่งผิดปกติเยอะก็ยิ่งชัดเจนสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเลยค่ะนะคะ
อันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่เราจะรักษาต้องวินิจฉัยโรคก่อนใช่ไหมคะ
ให้ชัดเจนก่อนว่าคุณเป็นโรคหัวใจจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอีกอันนึงค่ะที่เห็นไหมคะการตรวจเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนเลยขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจที่สำคัญมากๆนะคะก็คือการตรวจหัวใจและฉีดสารทึบรังสีเข้าไปดูในหลอดเลือดเลยว่าตีบจริงหรือเปล่า
แล้วก็ตีบกี่เส้น
ตีบมากกี่ตีบน้อยตีบกี่เส้น
อ๋อนี่รู้หมดเลย
รู้หมดเลยทีนี้นะคะ
ก่อนที่ว่าอาจารย์จะไปลงลึกถึงวิธีการรักษาว่าเราจะมีวิธีการรักษายังไงนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์พักก่อนนะคะแล้วก็คุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
กำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่2ของรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะวันนี้อาจารย์สุภัตรามะปรางหวานก็นำเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างที่ชาวบ้านชอบเรียกกันนะคะอาจารย์คะ
ทีนี้เรามาดูเรื่องของที่เรารู้จักทั่วไปนะคะการฉีดสีเข้าไปนะคะหรือบางทีเรียกย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า cat lab นี่เราจะเจอกันบ่อยคำนี้นะคะ cat lab เราทำทำไมอ่ะในเมื่อเบื้องต้นเรารู้ว่า EKG มันผิดปกติก็ดูไงคะทีเนี้ยเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจเนี่ยนะคะเพื่อให้แน่ชัดว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยกี่เส้นกี่ตำแหน่งนะคะหัวใจของเรานะคะมีเส้นเลือดหัวใจอยู่ใหญ่ๆเนี่ยหัวใจเล็กๆตรงนี้นะคะมีอยู่3เส้นนะ3กิ่งใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามัน2กิ่งแรกสำคัญมากเลยเพราะว่าจะไปอยู่ที่กล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายซึ่งทำงานหนักมากในการที่จะบีบเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกเส้นหนึ่งจะไปทางด้านขวาของหัวใจเองเพื่อเขาจะไปเลี้ยงหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอีกด้านนึงนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3เส้นหลักๆนะคะแล้วมันแต่ละเส้นจะมีเส้นย่อยๆลงไปทีนี้เราจำแค่ว่ามันมี3เส้นหลักๆใหญ่ๆเราต้องรู้ให้ได้ว่าใน3เส้นหลักนี้ตีบกี่เส้นถามว่าต้องตีบกี่เส้นล่ะตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่ามันมีการตีบตันตีบหรือตันตรงเส้นไหนหรือบางคนนะคะตรวจเข้าไปแล้วเนี่ยบางจุดตีบบางจุดตัน3จุดหรือ4จุดอย่างนี้ยิ่งอันตรายมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะเราก็วัตถุประสงค์ว่าต้องไปตรวจให้ดูกันให้แน่ๆว่ามีตีบกี่เส้นนะตำแหน่งไหนบ้างนะคะอันที่2นะคะประโยชน์ของการตรวจก็คือพอเรารู้แล้วว่ามันตีบกี่เส้นตีบที่ไหนบ้างเนี่ยเราก็จะได้เอาไปวางแผนการรักษาถูกว่ารุนแรงไหมจะต้องรักษาอย่างไร
หมายถึงว่าจุดไหนที่รุนแรงนี่ต้องรักษาก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าตีบจุดเดียวนะถ้าพูดคำว่าตีบแสดงว่ายังพอเลือดยังพอไปได้นะถ้าตีบจุดเดียวก็ไม่น่ากลัวถ้าตีบหลายจุดก็ยังไม่น่ากลัวแต่ถ้าใช้คำว่าตันเมื่อไหร
่อ๋ออุดตัน
อุดตันเมื่อไหร่ยิ่งน่ากลัว
ต้องรีบทำการรักษาด่วน
โดยเฉพาะบอกแล้วว่าเมื่อกี้มีกิ่งทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าตีบทางฝั่งซ้ายมีความหมายและสำคัญมากต้องแก้ไขโดยด่วนนะคะไม่ว่าจะตีบหรือตันก็ตามในฝั่งซ้ายจะอันตรายกว่าตีบหรือตันในฝั่งขวานะคะทีนี้ล่ะเราการตรวจเนี้ยเพื่อแยกความรุนแรงนะคะด้วยนะคะว่าจะรักษายังไงนะคะทีนี้การตรวจเนี้ยก็มีข้อระวังนะคะว่าใครล่ะที่ต้องตรวจตรงนี้นะคะก็อย่างเช่นตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วมีความผิดปกติที่เอียงไปทางสนับสนุนว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะเราก็จะมาวิ่งสายพานแล้วได้ผลว่าเป็นแน่ๆแหละก็มาตรวจนะคะแล้วก็เคยมีประวัติคนในครอบครัวหรือว่าตัวผู้ป่วยณตอนนั้นเองเนี่ยมีอาการเรื่องของเป็นโรคหัวใจมาก่อนในครอบครัวหรือว่าเรามีอาการที่ผิดปกติมาก่อนหน้านี้นะคะนะคะแล้วก
็หมายความว่าอาจารย์จะบอกว่ามีคนที่เป็นมีโอกาสเป็นแต่กำเนิดมีด้วยเหรอคะ
ไม่มีค่ะมันจะแฝงอยู่ในกรรมพันธ
ุ์อ๋อจะบอกว่าพันธุกรรมหมายถึงว่ามาถึงนี้หมอจะถามว่าคนในครอบครัวมีประวัติหรือไม่มีโอกาสเป็นมากกว่า
ค่ะเพราะอย่างตอนต้นที่บอกว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจทุกอันที่เป็นหัวใจอาจจะไม่ใช่หลอดเลือดหรืออะไรต่างๆที่กลุ่มโรคหัวใจถือว่าเป็นกลุ่มความผิดปกติของพันธุกรรมที่สืบเนื่องมาได้ของคนในครอบครัวเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยสนับสนุนทำให้เกิดโรคเร็วหรือเกิดโรคช้าหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะค่ะตรงนั้นด้วยแบบแผนการดำเนินชีวิตต่างๆอาหารการกินการออกกำลังกายการสูบบุหรี่ตรงนี้ส่งเสริมหมดเลยนะคะทีนี้จะมาที่ ที่สำคัญที่อยากจะเน้นก็คือว่าก่อนการตรวจส่วนหัวใจเนี่ยค่ะหมอเขาจะถามว่าคุณหมอกับคุณพยาบาลเนี่ยจะถามว่าคุณยายคุณป้าแพ้อาหารทะเลหรือเปล่านะคะอาหารทะเลมีความสำคัญยังไงอ่ะเพราะว่าการฉีดสีหัวใจเนี่ยนะคะจะต้องฉีดน้ำยาอันหนึ่งเข้าไปพร้อมกับการตรวจเพราะว่าเพื่อให้เห็นหลอดเลือดเนี่ยชัดขึ้นว่าตีบหรือตันตรงจุดไหนถ้าคนที่แพ้อาหารทะเลนะคะอย่างเช่นเรากินปลาหมึกทะเลกุ้งทะเลหอยทะเลอะไรที่เป็นอาหารทะเลต่างๆแล้วเรามีผื่นขึ้นนะคะมีอาการแพ้หายใจไม่ออกพวกนี้ถือว่าเป็นแพ้สารประเภทไอโอดีนนะคะเราต้องระวังถ้ามีอาการแพ้ต้องรีบบอกว่าเราแพ้อาหารทะเลนะเพราะว่าแพทย์จะได้เลือกวิธีการตรวจที่ไม่ต้องใส่สารประเภทนี้ลงไป
อ๋อมีต้องบอกคุณหมอก่อน
ต้องบอกก่อนถามว่าไม่บอกได้ไหมก็อยากให้เห็นชัดๆนะว่าตีบหรือตันตรงไหนไม่ได้ถามว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะเกิดผลเสียเป็นอย่างยิ่งเลยพอฉีดสีเข้าไปปุ๊บฉีดสารตัวนี้ที่มีพวกไอโอดีนที่มีในส่วนประกอบของอาหารทะเลเข้าไปปุ๊บเราอาจจะช็อกทันทีคือแพ้จากการได้รับยาที่อันตรายนะคะก็อาจจะเสียชีวิตจากการแพ้ยาตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตว่าเราแพ้อาหารทะเลหรือเปล่าถามว่าถ้าไม่แพ้เราฉีดสีได้แล้วก็บอกไปว่าเออกินแล้วนะไม่มีอาหารทะเลกินแล้วไม่เคยมีอาการแพ้ผื่นขึ้นอัน
น
ี้
ค
ุ
ณหมอค
ุ
ณพยาบาลจะต้องถามใช่ไหมคะ
ต้องถามก่อนเลยนะเป็นข้อที่คุณหมอกับคุณพยาบาลเนี่ยระวังมาก
ค่ะ
บางทีเราไม่ถามเนี่ยบางคน
คนไข้ก็ไม่ยอมบอกด้วย
คนไข้ก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เขาก็เลยไม่บอกเนี่ย
ค่ะ
แล้วมันอันตรายมันตามมานะคะคือถ้าแก้ทันก็จะแก้ได้ก็ให้ฉีดยาแก้แพ้เลยนะตอนนั้นแต่ถ้าแก้ไม่ทันอันตราย
ถึงชีวิต
ได้เช่นกันใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้คือข้อควรระวัง
ข้อควรระวังในก่อนที่จะทำการฉีดสีเข้าไปนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แพ้ละสามารถที่จะฉีดสีได้เราก็เข้าไปได้นะคะข้อควรระวังอีกอันนึงส่วนใหญ่ที่เขามาตรวจเนี่ยมักจะพบในผู้สูงอายุเนาะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคมามากมายหลายอย่างแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนต้องกินยาประเภทให้เลือดมันเหลวไม่ข้นอย่างเช่นคนที่เป็นความดันโลหิตสูงหรือประเภทพวกที่มีไขมันในเลือดสูงเขาต้องกินยาละลายริ่มเลือด
ค่ะ
นะคะถ้ากินยาละลายริ่มเลือดพยาบาลกับคุณหมอต้องทำเหมือนกันต้องงดอย่างน้อย1อาทิตย์คือ7วัน
อ๋อต้องงดยาก่อนมาตรวจ
เพราะว่าช่องทางที่เราจะแทงเข็มเข้าไปในการตรวจตรงนี้ค่ะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ตรงบริเวณขาหนีบนิยมที่สุดนะคะตรงขาหนีบหรือตรงบริเวณตรงท้องแขนก็ได้ตรงแขนตรงข้อพับเนี่ยนะคะแต่ที่นิยมที่สุดคือตรงขาหนีบนะคะนะเส้นเลือดตรงนั้นนะคะและที่สำคัญเป็นเลือดแดงใหญ่ไม่ใช่หลอดเลือดดำนะคะ
ค่ะ
หลอดเลือดแดงใหญ่เลยถ้าคนที่กินยาละลายริ่มเลือดมาไม่งดพอแทงหลอดเลือดแดงใหญ่เข้าไปปุ๊บเลือดออกไม่หยุดเลยนะคะก็อันตรายเช่นกันนี่คือข้อควรระวังว่า1ต้องไม่แพ้อาหารทะเล2ต้องไม่เคยกินยาละลายริ่มเลือดมาก่อนหรือถ้ากินก็ต้องงดอย่างน้อย7วันนะคะแล้วค่อยมาตรวจใหม่ถ้าไม่งั้นเป็นอันตรายมากคือเลือดออกไม่หยุดนะคะ
ต้องมีการงดน้ำงดอาหารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
งดน้ำงดอาหารคืนก่อนนั้นนะคะต้องงดค่ะส่วนใหญ่คนที่จะต้องตรวจฉีดสีนะคะถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีเป็นไม่เยอะคุณหมอก็จะให้มาจากบ้านได้แต่ต้องงดน้ำงดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเนาะ
ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในผู้สูงอายุซึ่งมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยโรคหัวใจนี่แหละแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องทำการฉีดสีหัวใจก็ต้องงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนนะคะเหล่านี
้ค
่
ะ
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเอาไปตรวจได้นะคะ
ที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการ
ถือว่าเตรียมนะคะ
แค่เตรียม
ตรวจยังไม่ถึงห้องตรวจ
ยังไม่ทันถึงห้องตรวจนะนี่แค่เป็นกระบวนการวินิจฉัยโรค
ใช่ค่ะเตรียมตรวจเฉยๆ
แค่เตรียมตรวจเฉยๆนะคะ
ใช่เลย
อันนี้พออาจารย์บอกเตรียมตรวจแล้วพอรู้ว่าเป็นยังไงตำแหน่งไหนอะไรยังไงทีนี้วิธีการวางแผนนี้คุณหมอจะเป็นวางแผนเองหรือว่าวางแผนร่วมกับคนไข้คะ
ร่วมกับคนไข้และครอบครัวค่ะบางทีต้องใช้ครอบครัวมาร่วมตัดสินใจด้วยอย่างที่บอกว่าคนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยในกลุ่มเนี้ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะบางทีเนี่ยแต่บางคนก็35ถึง40เนี่ยก็เป็นแล้วนะแต่บางคนคือ50ถึง60อะ ไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนี่ก็ต้องใช้ครอบครัวให้ร่วมมาวางแผนในการดูแลการรักษาด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการตรวจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือว่าที่บอกว่าจะฉีดสายเส้นสายตรงเนี้ยเข้าไปตรงบริเวณขาหนีบค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราต้องมีการโกนขนก่อนนะเพื่อแบบว่าให้สะอาดนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็เราใช้น้ำยาเช็ดอย่างเดียวก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องโกนขนตรงบริเวณขาหนีบหรือว่าตรงบริเวณท้องแขนเข้าไปนะคะเพียงแต่เตรียมเรียบร้อยเรื่องของการแพ้สารประเภทไอโอดีหรืออาหารทะเลนะคะการหยุดยามาก่อนยาละลายริ่มเลือดมาก่อน1สัปดาห์นะคะงดน้ำงดอาหารทั้งปากนะคะกินอะไรไม่ได้เลยนะคะ 4-6 ชั่วโมงก่อนที่จะเอาไปตรวจนะก็แล้วก็ส่งผู้ป่วยเข้าไปตรวจได้ต้องถอดฟันปลอมออกหมดเลยนะคะโลหะต่างๆที่อยู่ในร่างกายไม่สามารถเอาเข้าไป
ในท้องประดับนี่ไม่ต้องใส่มาจากบ้านเลย
ไม่ได้เลยค่ะหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือเป็นชุดสำหรับเข้าห้องเหมือนเตรียมผ่าตัดเล็กๆอะค่ะ
ก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็ขณะทำเนี่ยเรารู้สึกตัวนะคะคนไข้เนี่ยรู้สึกตัวพูดคุยกับหมอได้เพียงแต่ว่ามีผ้ากั้นเราไว้ไม่ให้เห็นท่อนตัวเราแต่ว่าหมออาจจะมาพูดคุยกับเราได้เราพูดคุยได้เพราะว่าให้ยาชาเฉพาะที่นะคะเราไม่ได้สลบอะไรนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้พอพร้อมแล้วเราก็จะส่งคนไข้เนี่ยเข้าไปในห้องตรวจในห้องตรวจนี้นะคะจะมีจอมอนิเตอร์เหมือนจอทีวีค่ะประมาณสัก 3-4 จอก็จะมีหมอพยาบาลดูเรื่องของคุณหมอดูเรื่องของดมยาให้ยาชาเฉพาะที่ตรงบริเวณขาเพราะเรายังรู้สึกตัวดีอยู่คือคุณหมอเขาให้เลือกนะว่าคุณจะหลับไปเลยหรือว่าคุณจะแบบให้ชาเฉพาะที
่คุณหมอได้
ใช่เลือกได้ค่ะตอนนี้วิวัฒนาการดีก็สามารถเลือกได้นะคะคนไข้ส่วนใหญ่ที่ไม่กลัวเนี่ยเขาบอกขอคุยไปด้วยได้ไหมแต่บางคนก็บอกโอ้กลัวหลับไปเลยแล้วการตื่นมาอีกทีค่อยรู้ว่ามันตีมันตันเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยการวางแผนขั้นต้นนะคะในเบื้องต้นเนี่ยญาติกับผู้ป่วยเนี่ยรู้มาแล้วว่าอาการของตัวเองตอนตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเป็นมากหรือเป็นน้อยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าสมมติฉีดสีเข้าไปแล้วตีบน้อยก็เอาสายตรงนั้นออกแล้วมากินยาเป็นการรักษานะคะ
หมายถึงว่าถ้าเป็นน้อยนี่เรา
ถ้าเป็นน้อยก็แค่ฉีดไปดูเฉยๆว่าตำแหน่งตรงไหนตีบนั่นนี่กี่ตำแหน่งถ้าตีบน้อยก็เอาสายที่ตรวจนั้นนะคะออกมาเลยนะคะประเด็นที่สองนะคะเริ่มจะตีบมากหน่อยเริ่มจะตีบมากหน่อยนะคะควรจะต้องรักษาหมอก็จะให้เลือกว่าถ้าตีบมากใส่ตัวบอลลูนนะคุ้นไหมคะบอลลูนก็คือขดลวดค่ะใส่ขดลวดเข้าไปข้างในนะคะเพื่อไปทางไว้ตรงบริเวณที่มันตีบอะค่ะกรณีตันนี่ทำไม่ได้นะคะกรณีที่ตีบเอาลวดไปถ่างไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยขดลวดนั้นไว้ค้างไว้แล้วเอาสายที่เราแยงเข้าไปตรงขาหนีบเนี่ยออกมาแต่ขดลวดค้างไว้อยู่ข้างในเปิดทางเดินให้เลือดเนี่ยไหลผ่านนะคะทำในครั้งเดียวกันเลยคือเจ็บครั้งเดียวแล้วได้ทั้งดูด้วยว่าเป็นอะไรแล้วก็เป็นมากเป็นน้อยแล้วก็รักษาไปเลยค่ะนะคะอันที่สองอันที่สามรุนแรงสุดซึ่งเราจะกล่าวไปในพาร์ทสุดท้ายต่อไปนะคะว่าเป็นรุนแรงมากเลยตันนะคะหรือตีบมากกว่า 80-90% หลายจุดในเส้นในหลอดเลือดนั้นๆต้องทำการผ่าตัดค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้เวลาของเรามีน้อยในช่วงท้ายของรายการจะให้อาจารย์เล่าถึงวิธีการรักษาการผ่าตัดเลยค่ะ
ในการผ่าตัดนะคะเราจะเรียกง่ายๆว่าคนทั่วไปจะรู้จักนะคะผ่าตัดบายพาสหัวใจค่ะนะคะทำยังไงล่ะก็บายพาสเหมือนเราขึ้นทางด่วนนะคะรถมันติดใช่ไหมคะถ้าเราไปเส้นล่างเราก็ขึ้นทางด่วนเลยแล้วก็พาสไปอีกจุดหนึ่งที่เราต้องการจะไปเลยการผ่าตัดบายพาสหัวใจก็เช่นกันค่ะนะคะจุดไหนที่หลอดเลือดตีบนะคะเราก็ทำสะพานเอาเส้นเลือดอีกเส้นหนึ่งนะคะมาต่อค่อมจุดที่มีการตีบตันนะคะเหมือนเราทำทางพาสเวย์นะคะทำทางเดินใหม่ให้เลือดแทนที่จะไปตรงจุดที่ตันเราก็ทำทางใหม่ให้ไปกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่ตายซึ่งการทำตรงนี้ค่ะต้องเป็นการติดที่รุนแรงมากๆแล้วนะคะที่ ตีบมากจนเกือบจะตันหรือตันไปแล้วซึ่งเป็นการแก้ไขโดยด่วนนะคะการผ่าตัดนี้ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่มากสำหรับการแก้ในเรื่องรักษาของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะในการผ่าตัดนี้นะคะอย่างที่บอกการเตรียมตัวก็ต้องมีมากมายเลยอย่างการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใหญ่มากๆนะคะมีอาการเจ็บหน้าอกรักษาไม่หายนะคะตรวจแล้วมีหลอดเลือดตีบตันมากกว่า 3-4 จุดนะคะรุนแรงมากๆเลยต้องผ่านะคะการเตรียมตัวผ่าตัดต้องเตรียมตัวทางด้านจิตใจค่ะนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวทางด้านร่างกายด้านจิตใจคือต้องทำจิตใจให้สงบอย่ากังวลถ้ายิ่งเครียดยิ่งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันใช้พลังงานมากก็จะทำให้เจ็บหน้าอกหรือเป็นมากได้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่เคยผ่าตัดมาแล้วค่ะว่าผ่าตัดเป็นยังไงบ้างหลังผ่าตัดแล้วเป็นยังไงก่อนเตรียมผ่าตัดทำอะไรบ้างการเตรียมทางด้านร่างกายนะคะก็ตั้งแต่ทำร่างกายให้แข็งแรงอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีความเจ็บป่วยอื่นๆอยู่อย่างเช่นไขมันในเลือดสูงก็ต้องคุมไขมันก่อนความดันสูงก็ต้องคุมความดันก่อนน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นก็ต้องคุมให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดก่อนร่างกายจึงจะพร้อมที่จะไปผ่าตัดหรือคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดมานะคะอันนี้ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราต้องงดบางครั้งเนี่ยบางคนต้องงดถึง10วันถึง14วันทีเดียวถ้าเกิดว่ากินยาละลายลิ่มเลือดมาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะคะแล้วก่อนตรวจเนี่ยก็ต้องยืนยันโดยการเจาะเลือดก่อนว่าเลือดเนี่ยไม่เหลวเกินไปนะคือถ้าผ่าตัดแล้วจะไม่อันตรายจากการเลือดออกเยอะเกินไปนะคะจึงจะผ่าตัดได้นี่คือเรื่องของการเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัดแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของความสะอาดปากฟันนะคะต้องไม่มีฟันผุเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นบ่งบอกถึงอาการที่จะเกิดการติดเชื้อได้ขณะและหลังผ่าตัดได้นะคะทีนี้สั้นๆตอนสุดท้ายถามว่าผ่าตัดแบบนี้แล้วเนี่ยหายจากโรคนี้เลยไหมหายอย่างชั่วคราวอาจจะกลับมาเป็นได้อีกค่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติพฤติกรรมอย่างเช่นการควบคุมอาหารประเภทมันนะคะหรือควบคุมอาหารประเภทเบาหวานนะคะหรือออกแรงมากเกินไปนะคะอาจจะทำกลับไปทำงานหนักนะคะหรือไม่ออกกำลังกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำผ่าตัดรักษากล้ามเนื้อหัวใจตีบโดยการทำผ่าตัดไบพาสไม่ใช่ว่ารักษาแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกสามารถอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้อาจจะไปตีบตันที่หลอดเลือดจุดอื่นก็ได้คือจุดที่ทำเนี่ยดีแล้วแต่จุดอื่นเป็นขึ้นมาอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะต้องควบคุมพฤติกรรมด้วยแล้วก็มีการตรวจรักษาหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเป็นระยะตามแพทย์นัดค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะเสียดายมากเลยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ทางรายการก็ขอขอบคุณอาจารย์สุภัตรามะปางหวานเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นำเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมาฝากในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ